Let's see it.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Za druhé světové války bylo nadirigováno na nucené práce ve prospěch Třetí říše podle odhadů až 26 milionů lidí z různých evropských zemí. Mezi nimi zase jen podle odhadů až 600 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava. O fenoménu Total Einsatz, neboli totální nasazení, budeme dnes hovořit s našimi hosty, historiky, kterými jsou Šárka Jarská z obecně prospěšné společnosti Živá paměť.
Dobrý den.
Stanislav Kokoška z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a zároveň z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dobrý den.
A také Petr Koura z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň ředitel společnosti Collegium Bohemicum.
Dobrý den.
Určitá mezivládní dohoda mezi Československem a Třetí říší o možnosti chodit na práce do Německa, tehdy ještě dobrovolné, byla podepsána už v lednu 1939, to znamená ještě před vznikem protektorátu. Jak je to možné?
V případě Československé republiky je to jasné, je to vysoká nezaměstnanost, která je způsobena otržením pohraničí. Ta se řešila, nejznámější jsou pracovní útvary, ale současně i propouštění zanížen z práce. A jeden z těch pilířů měla být i tato dohoda, která se týká zhruba 40 tisíc lidí, nejenom z českých zemí, ale ze Slovenska, Podkarpatské Rusy. A zase šlo o ty profese, kde byl přebytek pracovních sil, typicky třeba o horníky, kteří museli opustit ta odtržená území. Pokud jde o Německo, tak tam tím zlomovým momentem je rok 1936, to znamená hospodářská příprava na válku. Tehdy se Hermann Göring stává zmocněncem pro čtyřletý plán a znamená to velké investice do průmyslu. Až 60% prostě těch státních výdajů směřuje na zbrojní zakázky, což je teda ohromná expanze a samozřejmě i potřeba pracovních sil, která se zpočátku pokrývá z těch německých zdrojů. Najdeme tam typicky třeba očerpávání sil z venkova do těch průmyslových středisek, ale potom samozřejmě i těmi mezivládními dohodami.
My asi známe všichni ty propagandistické filmy, kde pracující v Německu mají dovolené, přibylo svátku, mají dobré výplaty, mohou se rekreovat na lodích, jsou jim k dispozici nové osobní lidové vozy. Byly tohleto věci, které mohly zapůsobit i na naše pracující?
Pokud šlo období do vypuknutí světové války, tak samozřejmě ta praxe zabírala, ale zabírala spíš pocit jistoty, to znamená odstranění té vysoké nezaměstnanosti. To ostatní byly benefity, ze kterého čerpala hodně často ta německá střední třída, když se zmiňoval tady ty plavby, tak tam bylo tuším asi 19% dělníků, pro toho dělníka byla typická týdenní dotovaná dovolená někde prostě v nedaleké lokalitě nebo v podnikovém zařízení.
Obyvatelé protektorátu Čechy a Morava mohli vidět rozdíl mezi tou propagandou a tou praxí hned v březnu 39, když přijeli němečtí vojáci, že ta životní úroveň v Německu není vysoká z toho, jak ti vojáci se nadspávali komoditami, které několik let v Německu neviděli, nejčastěji šlehačkou. A zároveň tedy na Václavském náměstí stojí takzvané guláš kanóny, nacionálně socialistická organizace NS Volksfahrt tam rozdělovala příslovečný německý Anto a propagandisticky to bylo prezentováno, jak tedy naopak přijel německý Wehrmacht nakrmit ty hladové Čechy a realita byla úplně jiná. Takže muselo být těm lidem jasné, že tedy v Německu je situace daleko horší, ale skutečně někteří mladí lidé podlehli jaksi lákání těch nacistických verbířů s tím, že si vydělají v Německu třeba po nějakou dobu a vrátí se předtím třeba, než založí rodinu a že to prostě pro ně bude představovat nějakou životní etapu.
Ve které době jdou tyto diskuze, jestli chci nebo nechci pracovat v Německu, jednoznačně stranou? Je to třeba rok 42, protože tehdy protektorátní vláda přijala takovéto usnesení, kdy může být každému práceschopnému obyvateli přikázána práce v Německu. Jde v tuto chvíli ta dobrovolnost stranou, nebo už to bylo předtím?
Už to bylo předtím. Máme už i zprávy z archivu třeba z poloviny roku 1939, kdy odborová organizace eviduje hodně stížností dělníků, kteří pracují v Německu, že ty podmínky životní i pracovní jsou úplně jiné, než se slibovalo. Že ta situace se podobá spíš práci nucené. Už tehdy se použily tady tyto výrazy. Takže myslím si, že v tom roce 1942 už opravdu hovoříme o práci nucené, ale mezi tím rokem 1939 až třeba 1942, tak je taková ta mezifáze, kdy jsou dělníci a pracovníci tam nuceni těmi sociálními podmínkami, ekonomickými podmínkami, ale také tím tvrdým přístupem úřadu práce, které se třeba navenek tváří. I ty smlouvy se navenek tváří, že jsou třeba dobrovolné, ale už jsou tam ty donucovací prostředky. Pokud by tu práci nepřijali dělníci, tak jim hrozí pokuta, vězení nebo kombinace obou trestů. Už tady ten nátlak po tom roce 1939 opravdu roste.
Češi, Moravané, Slezané mohli pracovat v pracovních útvarech Wehrmachtu, v policejních útvarech nebo v útvarech technické nouzové pomoci. Kde ještě a čím se ta práce, to nasazení lišilo?
To zase záleželo na okolnostech, to pracovní nasazení vlastně byla sázka do loterie, jednak se člověk mohl vybrat, jak jste sám říkal, různé formy pracovního nasazení, ale pak samozřejmě strašně záleželo, kam byl poslán, do jaké lokality. Typická je práce v tom průmyslu, to je vlastně tady ten hlavní segment, směřuje vlastně do té zbrojní výroby a dále potom je tam velký segment služeb, třeba lékaři, zaměstnanci pohostinství a tak dále. To znamená, ty síly, které se uvolňovaly z té německé ekonomiky, či do výroby nebo do armády, tak nahrazují Češi. No a pak jsou tam vlastně jako výrazná skupina typu vojenské organizace. Tam se dalo dostat jednak, že třeba se člověk chtěl vyhnout pracovnímu nasazení a přijal službu u protektorátní policie, ale byl potom s policejním praporem poslán třeba do Brém nebo do Hamburku, kde vykonával velice náročnou službu. No a pak ale ta běžní cesta byla přes ten pracovní úřad a ten přikazoval i na práci vlastně v těch organizacích, které tvořily takzvaný doprovod té branné moci, což je typicky právě ta organizace to. A pracovní prapory. A pak samozřejmě ještě existovala takzvaná praxe, to je vlastně zájetost Technician of Welfare, rok 1943, kdy studenti průmyslových škol jdou vykonávat praxi školní do Berlína a asi do dvou dalších lokalit, ale vlastně pracují v rámci.
Ono úplně s tou praxí vlastně to nemělo tak mnoho
společného. Je to prostě jenom ta forma, jakým způsobem oni se vlastně dostali do těch ohnisek letecké války.
Německo. Mládež Čech a Moravy včlenuje se podobně jako mládež ostatních evropských národů do pracovního procesu Velkoněmecké říše, aby svou poctivou prací přispěla k vítězství Německa a tím i nové Evropy. Jsme v jedné zbrojní továrně u Berlínu, kde se skupina českých dělníků seznamuje s konstrukcí leteckého motoru.
Protože jsme v Čechách, tak já se musím zeptat, jestli se dalo tomuto nasazení nějakým způsobem vyhnout, protože já tady jsem našel básničku Mladé Češky, kde se píše, kdo prase ani husu neměl, ten do Berlína jet musel. Čili dalo se nějakým způsobem s tím pracovat?
Určitě, bez zesporu. Korupce kvete vlastně za každého systému a možná ještě více v systému, který tvrdí, že tam žádná korupce neexistuje. A tady vlastně tím místem, který posílal ty lidi do říše, byly pracovní úřady, takzvané pracáky, a tam se rozhodovalo, jestli ten člověk půjde třeba do zbrojního průmyslu, do říše, anebo do nějaké lehčí profese, také třeba v zemědělství, ve službách bylo možné tedy vykonávat to nucené nasazení. Takže za určité nedostatkové komodity, povětšinou potraviny, tak mohl dotyčný člověk dostat to lepší zaměstnání, anebo se mu i úplně vyhnout. My jsme tady s kolegyní Šárkou Jarskou narazili na případ paní, která to vlastně jako odmítla. Jejím rodičům vlastně bylo naznačeno, že když budou zásobovat jistého úředníka na tom pracáku s zemědělskými komoditami, že ta jejich dcera jako bude vyřazena z toho transportu do říše. A ona to odmítla s tím, že vlastně tím pádem jako bude ta rodina vydána na pospas tomu úředníkovi. On ji bude moci vydírat, bude moci stupňovat ty požadavky. A že vlastně jako ona si to nechce vzít na svědomí a tak raději odjela s tím transportem. transportem do Německa. Ale řekl bych, že tento přístup nebyl příliš častý, že lidé spíše hledali ty cesty, jak se tomu pracovnímu nasazení vyhnout. No a samozřejmě to bylo těhotenství u žen. A nejenom tedy u žen, ale i ten otec toho dítěte, jakožto živitel, měl zůstat u té rodiny, takže často neodcházel teda do říše, ale dostal nucené nasazení někde v místě bydliště nebo poblíž. Takže mladí lidé předčasně vstupují do tedy manželství a vlastně i do reprodukčního procesu, což nám potom zvyšuje populační křivku a vlastně historikové demografové o tom vedou debaty, jestli to bylo způsobeno jenom tím fenoménem nuceného nasazení, anebo i tím, že to byly silné populační ročníky narozené po první světové válce, vlastně v době prosperity.
Jeli jsme v takových v noci, v takových dřevěných vagonech, studených. Všichni jsme byli takový zařezaný. My jsme si připadali jak nějaký telátka nebo něco, který vedou jako na porážku nebo něco takového. Když jsme přivezli nás do toho Basdorfu, tak nás dali do takové místnosti, to byla vesnička za Berlínem a úplně v lesích. I ta továrna byla rozsáhlá a dobře ukrytá v těch lesích, to měli teda promyšlený velice dobře.
Jak bylo postavení českých dělníků v Německu, protože Hitler rozhodl, že se s nimi, s příslušníky protektorátu, bude zacházet jako s cizinci, tedy pracovali podle stejných mzdových pracovněprávních předpisů, nebo si o tomhle mohli nechat zdát?
Ta ideologie a ta snaha využít pracovní sílu stály proti sobě. Češi byli svým postavením někde mezi tím postavením západoevropanů, dělníků ze západních zemí a dělníků z Polska, z bývalého Sovětského svazu. Takže byli někde tak na pomezí, takže měli určité výhody třeba oproti Polákům nebo občanům z bývalého Sovětského svazu. Mohli se například po práci volně pohybovat, mohli navštěvovat restaurace, mohli jít třeba do kina, měli dovolenku, když plnili pracovní normy. Takže to jejich postavení bylo v něčem výhodnější nebo lepší než těch pracovníků z východu, ale zase nebylo tak dobré jako těch západoevropských pracovníků.
To, co jste teď popisovala, to vlastně líčí Karel Ptáčník ve své knize, ve svém románu Ročník 21, který byl dokonce v roce 1957 sfilmován Václavem Gajerem.
Dobře číš, kamaráde. Pánové, jede se k moři, ne? Slunce, voda, vlny, ženy.
Řekně tomu Šaškovi, ať na nás nezve. Jsme sem nepřijeli z Prahy pro srandu, ale kvůli rozbití rajku, ne? Kluci, nemáte někdo cigaretu?
Hom.
Pojďte,
víc se mě. No, pánové, to museli být ale šlupky, co? Jinak se s ním asi nedá mluvit.
Tam z toho, aniž bych to chtěl nějak zlehčovat, to nevypadá, že by vyloženě trpěli, protože Třetí říše zřejmě potřebovala na práci, potřebovala od nich výkony, tak se k ním nemohla chovat podobně jako třeba k vězňům v koncentračních táborech.
Pro německé válečné hospodářství pracovali také vězni koncentračních táborů, zajatci váleční, ale také civilisté. Takže pokud zmiňujeme tento román, tak tady se mluví o civilních nuceně nasazených a jejich postavení bylo samozřejmě mnohonásobně lehčí, snažší než vězňů koncentračních táborů.
Pojďme se podívat na takové praktické věci, jako je ubytování, ošacení, strava, nástup do práce, kolik hodin museli pracovat.
Pokud jde o mzdy, tak jako byly postaveny nároveň německým dělníkům, ovšem třeba i včetně toho, že často museli platit příspěvky na tu německou pracovní frontu, které nebyly nějak jako nízké, ačkoliv vlastně nebyly jejími členy. Problém byl samozřejmě s tím ubytováním. Pokud do té doby, než se zpřísnily předpisy, to znamená do toho roku 1940, mohli prostě bydlet i v soukromí, potom byla zavedena prostě praxe, že budou bydlet prostě v táborech, zase aby byli pod nějakým dohledem. To znamená, pokud někdo zůstal bydlet v soukromí, tak to byl lékař, nebo pracoval třeba v pohostinství, nebo byl u nějakého řemeslníka, ale typické se staly vlastně ty barákové tábory. Další problém byl stravování, to znamená, oni dostávali lístky pro zahraniční dělníky. To znamená, byli zásobováni hůře než to německé obyvatelstvo. Pokud byli ubytováni v táboře, tak byli vyloženě odkázáni na tu stravu, která se tam vazila, a ta byla vyloženě špatná. Obecně se říká, že pokud ty Češi byli někde nasazeni sami, měli lepší podmínky, než když byli prostě pohromadě s Poláky, s Francouzi, s Řeky, Itali, to znamená v těch fabrikách, kde pracovalo více národností a kde se vlastně praktikovalo to táborové ubytování. No a specifická kategorie byly ty tresty, o které tady už mluvila Šárka Jarská. Prostě gestapo skutečně od toho roku 1939 vnímá Čechy stejně jako Poláky, byť samozřejmě se k ním chová tak represivně, takže jsou tam prostě nařízení, které se týkají vlastně i těch styků s německým obyvatelstvem. A pak samozřejmě se to týká takzvaných pracovně výchovných táborů, které vznikají někdy v roce 40. To znamená, když Čech odmítá práci, no tak je prostě poslán do toho táboru, do toho pracovně výchovného tábora. Zase z těch statistik víme, že v těch táborech bylo minimum Němců, ale velká převaha právě těch Čechů, Francouzů a dalších národností.
Jak se situace mění po nástupu Reinharda Heydricha? Protože mně se zdá, že tady jdou proti sobě dvě tendence. Za prvé je tedy snaha posílat více lidí na práci do říše, ale proti tomu jde snaha posílit zbrojní průmysl, který pracuje na území protektorátu.
Samozřejmě Reinhard Heydrich přichází do Prahy do funkce zastupujícího říšského protektora s tím, aby zefektivnil válečnou výrobu v protektorátu, ale on se pak dostává do té pozice, že vlastně jaksi hájí protektorát před těmi požadavky z říše, které reprezentuje Fritz Zaukl, generální zmocněnec pro pracovní nasazení. A vlastně dochází tady k určitému střetu, který pak musí řešit až samotný Adolf Hitler na konci května 1942, kdy vlastně tedy Hitler rozhoduje, že do říše budou posílány ty přebytečné pracovní síly z protektorátu. Heydrich, řekl bych, že k tomu Hitlerovi měl větší přístup než ten Saukl a dokázal si prosadit jaksi své. Ale brzy na to přichází útok na Heydricha. Heydrich umírá a Saukl poté přijíždí do Prahy a jedná vlastně tedy s Heydrichovým nástupcem Kurtem Dalíkem a s K.H. Frankem. A výsledkem tedy je, on požaduje, aby byly ty pravidelné kontingenty do říše a...
Požaduje celkem asi 100 000 pracovníků
další. 100 000 pak mělo být dokonce měsíčně v roce 43. Takže tak jako... A vlastně ty vládcové protektorátu tehdejší jsou vlastně jako dost pod tlakem, protože aby zase zabezpečili to, co je od nich vyžadováno, tak ty pracovníky potřebují v Čechách a na Moravě, nikoli v říši. Takže tedy Saukl si prosazuje své, ty kontingenty jsou slíbeny, ale nedaří se je naplňovat. Jednou z takových vlastně akcí, která má naplnit ty požadavky z říše, tak je akce proti kavárenským povalečům, kdy tedy je podniknuta akce po pražských kavárnách a lidé, kteří se nemohou prokázat pracovní knížkou.
Už tehdy vadila pražská kavárna.
A že jako ten, kdo nemá prostě v té knížce platné razítko zaměstnavatele, tak vlastně jako bez debat už je rovnou odveden k tomu transportu. Ale ani tahle akce teda nepřinesla ten kýžený počet a vlastně pak přikračují ti protektorátní vládci k takzvaným ročníkovým akcím.
Tak, to je ten ročník 21, o kterém jsme tady hovořili, ale také ročník 22. Tam samozřejmě jsou různé výjimky, tedy jakým sítem procházeli ti lidé, kteří nakonec šli do říše pracovat.
Takže do říše měli jít pracovat vlastně ti, kteří nebyli v průmyslu, který byl válečně důležitý. Výjimku měli také ti, kteří pracovali v zemědělství, nešli také, zprvu měli výjimku i ženatí muži a nechodili do říše, nebyli nasazovány ve velkém počtu ženy, ale ta situace se jakoby postupně měnila. Stále byly ty podmínky přísnější a přísnější a můžeme říct, že od toho roku 1942, kdy byl protektorát nucen dodávat to velké množství pracovní síly, tak se snažil opravdu vlastně postupovat přísně při těch prohlídkách a při tom přikazování přes ten úřad práce. Ale taky se stále více mladých lidí snažilo uniknout tady té povinnosti, ať už tedy uplácením úředníků a nebo i jinými způsoby, jako byly třeba vystavování falešných neschopenek. Na tom se podíleli třeba i někteří lékaři, ale pokud se na to samozřejmě přišlo, tak jim hrozily vysoké tresty, případně i věznění v koncentračním táboře. Někteří mladí lidé přistupovali i k sebepoškozování, aby nemuseli odjet nebo jakýmkoliv dalším způsobem se snažili tohle oddálit.
Takhle svoje kamarády viděl fotograf Zdeněk Tmej.
V 40. roce to nebyla žádná legrace. Víte, protože já, když jsem tam odjížděl z Masaryčky, že jo, tak zrovna ty ampliony hlásili Sondermeldung, že jo, a kolik potopili blikoregistrovaných tun a já nevím, co všecko, a že Stalingrad byl dobit. Tak to nebyl zrovna příjemný pocit, jo, a mít papír, na kterým mám napsáno do konce války.
Oni potom později přišli na řadu další ročníky 1918-1920. Do jaké míry to třeba souviselo s tím, jak se měnil charakter války, protože, jak jsme tady říkali, původně chodili lidé pracovat hlavně do průmyslu, potom odklízeli třeba následky bombardování a podobně a dokonce nepracovali jenom v Německu, ale chodili na nucené práce i do dalších zemí. Jak to vypadalo?
Pracovní nasazení, mobilizace, která se netýká jenom té říše, ale týká se i toho protektorátního průmyslu, třeba zdůraznit, začne drhnout už na jaře 1941. Prostě ty volné pracovní síly nejsou, takže to vede prostě v té první fázi k rušení živností menších podniků a potom zase v pozdější době v roce 43 rušení obchodu, služeb a tak dále.
Ale menší to, počet pracovníků v zemědělství například?
Počet se taky snižuje. Je tam vlastně kategorie těch spolupracujících členů domácnosti. V podstatě to jsou všechno rezervály, které se prostě mají uvolnit pro ten průmysl. Ale o co šlo právě, už to tady několikrát padlo, pokud šlo o tyhle ty profese, tak obvykle ty zdravotní prohlídky dopadaly velice špatně, což zase se můžeme bavit, jestli to byl odraz jako reálného stavu anebo toho, že ty lidé, kteří měli nějaký obchod, restauraci, měli lepší kontakty. Každopádně byla to hrozně velká improvizace a to vlastně potom nahrazuje ten systém povolávání tady těch ročníků, který prostě se dá zorganizovat mnohem lépe, než když se vyčesávají pracovní síly, tak získají po jednotkách, po desítkách z různých zdrojů s výsledkem, který navíc jako nejistým. Takže to je pozadí těch ročníkových akcí. Zase, jak dochází k té letecké válce v Německu a samozřejmě ta propaganda přináší ty hrůzostrašné záběry z říše, no tak samozřejmě je to typická situace toho ročníku 1924, tak tam jsou velké protesty rodičů, jako rozběhne se celá ta síť různého uplácení, snahy vyreklamovat tady ty děti, to znamená, nakonec tam odjíždí nějakých 30 tisíc mladých mužů a žen z ročníku, který má 110 tisíc lidí, sílu, jako potenciál, právě díky těmto záležitostem a samozřejmě pod slibem, že tam bude působit pouze omezenou dobu, že se tam takzvaně zaškolí, vrátí se do protektorátu a budou potom pracovat v těch leteckých továrnách, které se tady mezi tím jako postaví.
Semily jsou příkladem toho, že totální nasazení se netýkalo jenom nasazení do říše, ale i do oblasti tehdejšího protektorátu. My se nyní nacházíme v Semilech v Řekách, v areálu bývalé textilní továrny firmy Schmidt, která za války byla, řekněme, centrálou toho komplexu Citwerke Junkers v Semilech. Továrna Citwerke Semily byla založena někdy na jaře roku 44, řekněme v červnu. Nacházíme se přímo v asi v nejzajímavějších prostorách. Jsou to prostory bývalého tajného oddělení firmy Citwerke. A tady můžeme možná zmínit, že v Semilech se vyráběly jednak klasické pístové motory pro Junkers, ale bylo tady i to tajné oddělení, o kterém po Semmelech šly právě různé informace, že se tady vyráběly tajné zbraně V1 a V2. Nám se po tom dvouletém výzkumu podařilo zjistit, že toto se nezakládá na pravdě, ale ta skutečnost je vlastně taky velmi zajímavá. Tady v těch prostorách se vyráběly a montovaly, nebo bylo to jedno z míst, kde se vyráběly a montovaly první proudové motory JUMO 004. Byly to vlastně motory, které se montovaly do stíhaček Messerschmitt 262, které byly o 200-250 km rychlejší než cokoliv tehdy ve vzduchu. Tady ty motory se tady přímo v Semmelech kompletovaly, zkoušely se tady vlastně na ostrohu továrny, na takovém úzkém prostoru, kam nebylo moc vidět. Ty motory vydávaly vlastně na svoji dobu neobvyklý řev a ten řev byl právě pramen těch spekulací o tom, že tady byly ty V2. Ta továrna teda fungovala přibližně po dobu toho jednoho roku. My se nacházíme tady v tom areálu v Řekách, kde pracovalo 2,5 tisíce lidí, ale pro celý ten semelský komplex těch továren bylo plánováno až 4 000 zaměstnanců. Je to vlastně takovým zvláštním způsobem, takovým mrazivým způsobem obdivuhodné, jak ta německá mašinérie dokázala opravdu až téměř do úplného konce tu výrobu udržet. Vlastně, ale zároveň to bylo i díky třeba tomu nucenému nasazení, nebo v případě říše potom i otrocké práce třeba vězňů.
Kde ještě všude, v jakých oborech se nuceně nasazení uplatňují a ptal jsem se na to, v jakých zemích, protože oni nepracovali pouze na území Třetí říše.
Takže ty polovojenské organizace tak jsou vlastně v těch oblastech, kde Německo válčí, takže je to i na východní frontě, ve Francii, ale najdeme třeba i ve Skandinávii, v Norsku ku příkladu, takže ta technická nouzová pomoc, bylo to vlastně jako technické zabezpečení, řekněme, německé armády v Týlu a potom různé ty povinnosti, které se týkaly letecké války, to znamená ta letecká policie, Luftschutzpolizei, takže i vlastně v těchto zemích okupovaných Češi působili v uniformách, ale ne samozřejmě tedy ve Wehrmachtu, protože Adolf Hitler si nepřál nasazení Čechů do německé armády, ale jsou to ty polovojenské organizace, které vytvářejí to zázemí a dá se říci, že to je prostě ve všech územích okupované Evropy.
Tam vlastně existuje vlastně ta policejní kompetence, tam spadá ta technická Luftwaffe, potom požární policie, ale pak je takzvaný doprovod branné moci. To znamená, že to jsou dělníci, kteří jsou v těch polovojenských organizacích, organizace TOT a pracovní prapory. To znamená, oni sice berou plat, ale podléhají vlastně předpisům, nařízením Wehrmachtu a mají vojenské velení. Ta organizace TOT teda buduje opevnění, ale staví silnice, staví letiště, což je samozřejmě jako i způsob, jak se třeba dostat, když se hýbají fronty i do zajetí. Takže vlastně zahrad těch příslušníků byla zahrad do armádou nebo Američany, potom ve Francii a potom současně potom tvoří i jakýsi doplňovací kádr těch československých exilových jednotek, byť ten kádr není nějak veliký.
My jsme po dobu nuceného nasazení v Semmelech rekonstruovali teďka v rámci dvouletého projektu Bílá místa konce války, který zahrnuje knížku, výstavu, která probíhá až do 21. března 2021. V rámci vlastně nějakého dlouhého bádání, tak jsme vlastně rekonstruovali, jak to v Semmelech vypadalo s válečnou výrobou a s nuceným nasazením českých chlapců a dívek. Takovou zajímavou specifikou semmelského nuceného nasazení, ale nejenom v Semmelech, je nasazení českých mladíků v rámci Technische Nothilfe, technické nouzové pomoci. Ti kluci opravdu měli to neštěstí, že nebyli jenom klasičtí nuceně nasazení, kteří měli poměrně volný pohyb, tak to se netýkalo těch Technische Nothilfe. Ty měli německé velitele, museli nosit uniformu a byli vlastně jakoby pod tím vojenským řádem. V Semmelech tady ty Technische Nothilfe zařizovali, řekněme, ty pracovní věci, jako stavbu těch táborů, adaptaci továrny, stavbu vlečky železniční a tak dále. Semmely byly po většinu války poměrně klidné město na ty tehdejší poměry a hodně to potom změnilo jaro roku 44, najednou se tady začaly objevovat velké kolony, které odvážely, přivážely zboží spousta nových lidí, ať už Čechů nebo Němců, vojáků. Takže to opravdu přineslo velký vzruch. Byli sem vlastně přikazováni nuceně nasazení z celých Čech. Ty počty byly na semilské poměry opravdu velké. Když si vezmeme, že Semily měli v té době řekněme 8-9 tisíc lidí, tak najednou se tady objevilo 2,5 tisíce nově příchozích, ať už Čechů většinou nebo Němců. Byly třeba zapírány hostince v těch sálech, prostě byly tady ty dvoupatrové postele, tady ty skříně vlastně pro dva lidi. A to pořád nestačilo. Sokolovny byly zabírány, které Sokol byl, že ho, zrušen jako protistátní organizace. Pořád to nestačilo. Takže se přistoupilo vlastně už na začátku k tomu, že se budovaly barákové tábory. Tady v Semilech vznikly, nebo měly vzniknout dohromady dva velké barákové tábory, každý pro 1000 až 1200 lidí, plus ještě jeden menší, asi pro 200-300. To nucené nasazení probíhalo tak, že prostě přišel příkaz, takzvaný výměr pro přikázání, ten tady i máme, a tam většinou bylo napsáno, přikazujete se do Semil, na kdy, nebo kdy máte nastoupit, zofort, i hned, do kdy, až do konce války.
Válka se mění, Němci se začínají spíše bránit, přibývá náletů na území Třetí říše. Jak se tohle všechno projevuje v životě a v práci nuceně nasazených?
To bombardování bylo samozřejmě život ohrožující a dochází k tomu přesouvání té válečné výroby na území protektorátu, který vlastně dlouhou dobu je stranou těch náletů, protože ten akční rádius spojeneckých letadel je vlastně tak na okraji. A když tedy začíná Německo prohrávat a ustupovat, tak se to přesouvá právě do toho protektorátu, který je tím srdcem, tím centrem té nacistické Třetí říše. No a vlastně ti nuceně nasazení se vrací tím pádem do protektorátu, někteří z nich, ale často do těch nově budovaných továren, někdy jsou to i podzemní továrny, a bydlí v těch lágrech už tedy na území protektorátu, nikoliv říše. Takže ty podmínky jsou samozřejmě snesitelnější, že mají častější kontakt s rodinami a tak dál, ale řekl bych, že to je pořád, jsou to velice těžké podmínky.
Mění se třeba nějak chování těch, kteří mají na starosti, nechtějí si na nich skladit žáhu nebo něco podobného?
Tak je zajímavé, že vlastně v říši ty nuceně nasazení vzpomínají, že ten německý personál nebo ti dozorci se k ním chovali poměrně dobře, nebo v těch továrnách ty dohlížitelé lépe než třeba sudetští Němci, jako v pohraničí nebo i na území protektorátu, kteří měli k Čechům, řekněme, určité předsudky a často si na nich vylévali nějaké svoje vlastní frustrace, tak ty Němci z říše, že jaksi nebyli tak vůči těm Čechům zaujatí, ale samozřejmě známe případy, kdy tedy se vyjadřovali ti Češi o nich i v jejich přítomnosti nepříliš lichotivě, což oni nevěděli, protože nerozuměli češtinu, což právě u těch sudeckých Němců hrozilo, že budou česky rozumět, tak ty Němci z říše nikoliv. Vzpomínám si na vzpomínku Vladimíra Karbusického, pozdějšího významného hudebního historika, který reprodukoval rozhovor, který se odehrál během nuceného nasazení, tuším, že v Magdeburku, kde se ptal ten německý dozorce, jak vypadá Praha, že Praha je krásné město a že by do ní chtěl po válce přijet. A jeden z těch nuceně nasazených mu odpověděl česky, jen přijet, my tě uvítáme klackem. A ty ostatní museli jako zadržovat smích, aby jako ten dozorce nepochopil, že to není srdečné pozvání.
Často se ti naši nuceně nasazení, kteří třeba byli u těch polovojenských organizací, vlastně ocitali v roli těch, kteří mají německému civilnímu obyvatelstvu pomáhat, protože museli odklízet trosky po bombardování, vytahovali mrtvé z těch sutin, takže vlastně se dostávali přímo jakoby do toho kontaktu tímto způsobem. A co víme z těch vzpomínek těch, co byli u těch polovojenských organizací, tak to byla jedna z nejtěžších prací, kterou tam museli dělat, ať už fyzicky nebo i psychicky. Byli to většinou mladí hoši, kterým bylo třeba 19 let, 20, a poprvé se setkali vlastně s válkou tváří v tvář v protektorátu. Vlastně takto drastické situace nezažívali. Potom, když přijeli třeba do Hamburku, do Kýlu, do Berlína a měli odklízet trosky po náletech a vlastně jet do těch hořících ulic, tak to byla velice těžká situace a jak sami vzpomínají, poznamenalo je to i na tu dobu poválečnou.
Jsou známy na druhé straně případy, kdy vznikly i milostné třeba románky mezi nuceně nasazenými a německými ženami, jejichž manželé třeba byli na frontě. Byly to naprosto výjimečné případy nebo se to dělo častěji?
Tak vzhledem k tomu, že dva romány o tom pojednávají vlastně.
No právě.
Ročník 21, pak je to ještě román Oznamuje se láskám vašim, tak se zdá, že to asi úplně jako ojedinělé případy nebyly. V případě ročníku 21 je to vztah mezi nuceně nasazeným Čechem a německou ošetřovatelkou a v případě tedy Oznamuje se láskám vašim, oba tedy ty romány byly ještě sfilmovány, ten druhý v 80. letech, tak tam jsou to tedy muži, kteří jsou nasazeni u labské plavby a tedy mají různé vztahy s německými ženami, protože němečtí muži jsou na frontě dost často.
Dobrý den. Chtělo by to klidný přístav. Já o jednom vím.
Tam už v životě nevstoupím.
Člověk je tak zvláštní stvoření, že někdy ani sám neví, co vlastně chce.
Ne.
Vojenskou knížku.
A dovolenku.
Nejsem voják, jsem Čech.
Tak jen kartu a pracovní knížku. A slečna taky.
Že se nestydíš tahle cetu s Auslendrem.
Jak to, že mi tykáte?
Na.
Nakonec se to vyvine v milostný vztah mezi tím nuceně nasazeným lodníkem českým a tedy německou dívkou, která je dcerou tedy vysokého nacistického funkcionáře.
Lukáš Vaculík, jestli se nemýlím, hrál krásně toho lodníka.
Markéta Hrubešová, tu dívku. Tak. A vlastně jako ukazuje to, že ta láska mohla prostupovat i přes ty nacionální fronty, které jako v té době byly. Takže myslím si, že to nebylo úplně neobvyklé, ale ty vztahy, to už tady zaznělo, byly postihovány. A mírněji než třeba v případě Poláků nebo jiných ostarbajtrů, kterým hrozilo smrt za vlastně sexuální vztah s německou ženou. Což dost často řešila ta německá žena tím, že to označila za znásilnění a ten člověk byl vlastně popraven a ona nebyla potrestána, protože hrozil trest i té německé ženě několik let vězení. V případě těch Čechů se právě ty tresty pohybovaly od třeba jednoho roku vězení až tedy po pracovní výchovní tábor, což bylo několik měsíců nebo i týdnů pobytu v tom táboře, takže mohly to být mírnější i přísnější tresty a samozřejmě ten přečin byl označen za takzvané prznění rasy neboli Rasenschande.
Lebwohl, mein Schatz, lebwohl.
Fluchte Ausländer.
Was soll das bedeuten?
Ale to ne já, to on. Podvedl mě, já ho dám zjistit.
Nejdřív zjistím já vás. Jsem z inspektorátu vaše doklady.
Ale on mě podvedl a zneužil.
To musí být nejmín dva. No tak bude to.
A nešlo by to nějak, pane inspektor?
No, kdybyste se odsud nějak rychle vypařila, tak...
Děkuju.
To bylo lehce pozitivnější.
Děkuju.
Pohled na tu velice nepříjemnou záležitost. Najdeme třeba ještě nějaký další, nebo to je všechno černé, tmavé a nepříjemné?
Máme z nuceného nasazení známé různé sňatky, ale ne třeba s německým obyvatelstvem, ale dokonce třeba i s nasazenými Arbeitry, nebo zase i z toho Norska by se pravděpodobně našly prostě podobné případy. Ale většina lidí, zvláště z těch ročníkových akcí, na to vzpomíná jako na ztracené roky. No, to znamená, je to roky, které jim někdo sebral, který oni by chtěli prostě žít jinak a něčeho dosáhnout. Pokud jde o tu samotnou možnost získání prostě nějaké zkušenosti, tak ta výroba vypadala úplně jinak než protektorátu. Byl zaveden refa systém, to znamená, byly to vlastně malé dílčí kroky. Jiří Krajen to popisuje, vsypuje kus motoru, něco přivrtá, něco odvrtáš, pošleš to dál, tak to není něco, kde by člověk mohl získat nějakou specializaci, ale určitě získal prostě životní zkušenosti, získal prostě rozhled, minimálně pochopil, jak funguje propaganda a jak hrůzná může být válka.
právě jeden z těch lidí, který utrpěl tato traumata následkem nuceného nasazení, tak byl třeba grafik Vladimír Boudník, který právě jaksi byl postižen tím nejhorším, to znamená likvidací následku bombardování a vlastně vyhrabávání těch mrtvých obětí a podobně. A dva případy zase toho pozitivního, ale obávám se, že oba tito lidé toho dosáhli právě nějakými komoditami nedostatkovými. Karel Kachyňa, který režíroval shodou okolností ten film Oznamuje se láskám vašim, byl nasazen v barandovských ateliérech. Takže tady začíná vlastně jeho zkušenost s filmem. A druhý případ, tedy naprosto ojedinělý český jazzman Kamil Běhounek, hvězda protektorátního swingu, tak ten dosáhl toho, že byl nuceně nasazen v Berlíně a pracoval pro nacistickou propagandistickou stanici, která vysílala swing. Jak toho dosáhl, to ve svých pamětech nepopisuje, ale musel těch nedostatkových komodit skutečně přinést na pracovní úřad hodně. A výsledkem bylo, že dostal jaksi povolení, čemu se dnes říká home office, takže mohl pracovat z Prahy a dokonce v rámci té práce měl povolení poslouchat ty americké rozhlasové stanice. A samozřejmě po válce z toho vytěžil svůj vlastní swing band. Takže to je asi jediný člověk, který na tom pracovním nasazení snad dokonce i vydělal.
Já přidám ještě jednu kuriozitu, protože nám před Vánoci do televize volala 92letá divačka, která reagovala na nějaký náš pořad a začali jsme se bavit o nuceném nasazení a ona říkala, ano, já jsem také byla nasazena v Praze, mě poslali ke kriminální policii, čili ty nuance mohly být velmi pestré, velmi různorodé. Ale ještě jsem narazil na jeden fenomén, který se jmenuje odnárodnění a fungoval tady během války v protektorátu, protože lidé, co tady zůstali, tak se obávali toho, že vlastně ty totálně nasazení se odnárodní a že vlastně se z nich stanou částeční Němci nebo příznivci Třetí říše pod vlivem toho, že tam budou žít a pracovat.
Vlastně ty nasazení sami si vytvářeli svoje národní komunity. To zase víme zase těch míst, typicky Říšská dráha, tak tam vlastně nebylo žádné kulturní zázemí, ale ty lidi se tam dokázali bavit i jinak než hraním karet. Jako uspořádat si nějakou vánoční oslavu nebo prostě nějaký výlet k moři, zpívat prostě písničky. Byla tam vlastně takže vlastně ten národní pocit se útožoval.
Ti naši nuceně nasazení měli oficiálně zákaz se stýkat se zajatci jiných národností nebo z vězni koncentračních táborů, i když třeba pracovali na stejném pracovišti, tak byli odděleni a známe hodně případů, kdy vlastně si pomáhali, kdy ty naši civilně nuceně nasazení na tom byli lépe, třeba co se týká potravin, volného pohybu, tak se snažili těm zajatcům anebo vězňům jistým způsobem pomáhat.
Třeba jsem dělala na mašině a ty Italové, ty Bagdoliovci, jako odvezli ty špony a tak když jako jsem měla, tak jsem kousek papíru zabalila a kousek toho chleba jsem mu hodila do toho šikovně nějako, aby to nesměl nikdo vidět, do těch špon, do toho smetí, aby on aspoň trošičku něco snědl.
Ono přituhuje v roce 1944, kdy už ta válka se jednoznačně vyvíjí v neprospěch Německa. V protektorátu bylo zavedeno totální válečné nasazení, čili to byl takový komplex opatření, které znovu měly podpořit výrobu. Dokonce česká zemědělská mládež kopla zákupy u Neziderského jezera a byly povolány další ročníky. To už byla taková asi křeč, která nemohla reálně nic zvrátit.
No, ty zákupy u Neziderského jezera tak byly docela důležité. Byl to tedy takzvaný východní vál a právě zemědělské mládeži se dlouho dařilo vyhýbat se tomu nucenému nasazení s odvoláním na to, že tedy se musí starat o ty polnosti, třeba často rodinné, a musí odvádět ty povinné odvody a to zase vlastně jako udržuje v chodu tu válečnou mašinerii, musí vlastně produkovat potraviny, které živí armádu na frontě. A tohle vlastně bylo v zimě 44-45 s odvoláním na to, že tedy v té zimě nejsou ty práce na těch polích nutné a prostě řekl bych, že to bylo velice drsné, někdy i drsnější než v té říši, protože oni tam prostě přijeli do té oblasti a vůbec nebyly tam vybudované ty tábory, takže oni spali v nevytopených stodolách a ty místní lidé se na ně dívali skrz prsty, protože oni ničili zase jejich pole tím budováním toho valu, takže to bylo opravdu podle vzpomínek velice, velice drsné a několik těch mladých mužů tam i spáchalo sebevraždu, někteří utrpěli omrzliny a potýkali se s těmi následky až po celý život a skutečně tedy to, jak se jim podařilo oddalovat to nucené nasazení, tak na konci to na ně dopadlo s o to větší váhou.
zima roku 44 byla poměrně krutá. V Semilech bylo až metr a půl sněhu. Teďka si zkusme představit, že žijeme v takovémhle baráku, který vlastně nemá žádnou izolaci, je to jenom sprken. Podle pamětníků a podle dochovaných zápisů, tak ti nuceně nasazení dělali to, že postupně pálili tu přebytečnou dřevěnou výbavu, ať už se to týkalo skříní, ať už se to týkalo těch stoliček, stolů a tak dál, anebo i vyřezávali zdánlivě přebytečné příčky. To samozřejmě mělo i nějaký potom svůj dopad, třeba potom jednou, když foukal vítr, tak jeden z těch 10 baráků se zřítil a byl okamžitě rozebrán zase na topivo. Po válce vlastně tady ty montované baráky byly rozebrány, rozprodány a do dneška se nedochoval ani jediný. Jedno místo, které takovéhle barákového typu se ale dochovalo, je to v Podboskově, kde byly vlastně ubytováno asi 200 českých chlapců v takovém starším baráku z roku 1939.
Pokud jde o tu samotnou totální mobilizaci v létě 1944, tak ta není připravována z hlediska potřeb průmyslu, ten už má v té době přebytek pracovních sil, což se souvisí s vývojem války, s leteckým bombardováním a tak dále, ale jako oběť obyvatelstva. To je vlastně skutečně fanatický rozměr, který je prostě patrný z těch různých organizačních forem. Tam dokonce se uvažovalo o tom, že by měly být nasazeny i školačky ve věku 14 až 16 let. Pokud se nepodaří nasadit do průmyslové výroby, tak aspoň do textu nebo do země. No, takže je to skutečně jako příprava té symbolické poslední bitvy, kterou má jaksi sehrát svést německý národ, ale která, protože jsme byli součástí říše, se samozřejmě potom promítala i do těch protektorátních předpisů a v této době dochází k masivním útěkům nejenom ze zákupových prací, ale vlastně i z toho pracovního nasazení v říši, od těch vojenských praporů a tak dále. Jo. Takže ten systém už je od toho leta 1944 prakticky v rozvalu.
Když se podíváme na to třeba, kolik lidí utíkalo z říše z těch nucených prací, tak jsou to opravdu vysoká čísla. Takže tady už je i vidět vlastně ten odpor k té práci v říši a i strach o vlastní život kvůli tomu bombardování a snaha tedy vrátit se domů.
Ivo, není.
Ježišmarja. Martine.
Dobrý den, pane Šťovíček. Tak na to, že takhle pozdravím, se těším už 14 dnů.
Ty kluku, a co pak Hitler ti dal vejpově?
Ani ne. Amerikáni. Jednou jsme přišli z fabriky a z lágru prostě nic nezbylo.
A ty jsi to vzal rovnou domů pěšky, viď? No jo, vypadáš na to. Kruci, já nevím, co bych ti... Já ti nemůžu ani pivo nalejt, mě se prohánějí myši v trubkách.
Opustit továrnu, kam jste byli přikázáni, tak samozřejmě nebylo jen tak. Už přímo na tom přikazovacím výměru je napsáno, že pokuta je až 100 000 tehdejších korun, případně až 6 měsíců vězení, případně obojí. Ale tím, jak se blížil konec války, jak se blížila fronta, tak ty útěky byly čím dál tím častější. My máme třeba zprávu, že už v únoru roku 1945, nebo do února 1945, uteklo ze Semil 814 lidí. A potom to bylo, opravdu ty útěky přibývaly a přibývaly a třeba ty poslední dubnové dny a začátek května, tak už se tím ani ty lidi netajili a odcházely třeba celé skupiny s tím, že si udělali ještě párty na rozloučenou a případně německý velitel Technischen Nothilfe říká, kluci, jenom mi nekraťte deky.
Dá se nějak upřesnit, kolik lidí celkem tedy bylo nasazeno na tyto pracovní povinnosti, kolik je nepřežilo? Umíme udělat nějakou trošku přesnější statistiku?
Nejde udělat přesnější statistiku, protože bylo nasazení v průmyslu. To jsou celá data, která publikují prostě německé prameny, které se toho týkají, a bylo nasazení v rámci armády. Samozřejmě do toho čísla je započítána i takzvaná otrocká práce, kterou se právě myslí práce těch lidí, kteří byli zbaveni osobní svobody, to znamená, byli uvězněni v koncentračních táborech nebo dalších specializovaných táborech, které vlastně pro následovaly určité skupiny obyvatelstva. Můžeme zde třeba zmínit cikánský tábor v Letech nebo vlastně tábory, které byly určeny pro židovské míšence a manžele židovských žen. Jo, takže vlastně jsme nuceni pracovat s těmi odhady. Ta spodní hranice je 400 tisíc, horní je 600 tisíc, ale v případě, že se tam započítá veškerá ta nedobrovolná práce. Pokud jde o to druhé číslo, o ty ztráty, tak vlastně za relevantní je možné považovat těch 6 tisíc, což jsou oběti náletů. Díky tomu, že se to vlastně hlásilo do Prahy, ten odhad 6 tisíc je, řekl bych, hodně přesný.
Po porážce Třetí říče, kapitulaci Německa, se vlastně nucená otrocká práce stala součástí obžaloby nacistického Německa v Norimberku. S jakým výsledkem? A dočkali se nuceně nasazení nějakého odškodného?
Tak Fritz Zaukel je v Norimberku odsouzen tedy k nejvyššímu trestu a je norimberským válečným tribunálem označen za jednoho z nejkrutějších otrokářů v lidských dějinách, jednou z největších otrokářů od dob egyptských faraonů, tak myslím, že zní dokonce ta formulace. Takže ten fenomén nucené práce je tedy odsouzen i v té osobě toho hlavního organizátora. Samozřejmě to odškodnění nepřichází hned v době toho odsouzení. To je dlouhodobý proces, bylo by to možná na samostatný pořad historie CS. Tam vlastně přelom přichází v roce 99, kdy je přijat takzvaný spolkový zákon o odškodnění Bundesentschädigungsgesetz a na jeho základě vlastně probíhá i ta odškodňovací akce, které jsme se vlastně my všichni tři zúčastnili a kdy tedy ty víc jak 100 tisíc českých nucně nasazených je odškodněno na základě tohoto zákona.
Dnešní den přináší okamžik, který můžeme nazvat v skutku historickým. V České republice totiž začíná proces odškodnění obětí nacistického režimu.
Češi a Poláci jsou z východní Evropy prvními, kteří peníze od německé nadace dostanou. Peníze však nejdříve obdrží pouze 10 tisíc nuceně nasazených z obou těchto zemí.
Rakousko také vyplatilo bývalé nuceně nasazené, takže ten proces probíhal i ze strany Rakouska podobným způsobem, že rakouský stát a rakouské firmy se podílely stejně jako německý stát a německé firmy na odškodnění bývalých nuceně nasazených.
Pro ty nuceně nasazené to nebyla jenom satisfakce finanční, že dostali finanční kompenzaci za ty roky strávené pro práci pro německý válečný průmysl, ale jako i morální, protože oni byli třeba jako nahlíženi po válce jako ti, co podporovali ten německý válečný průmysl a že vlastně díky tomu, že pracovali tak, že ta válka trvala tak dlouho, takže takhle byly i komunistickou historiografií docela očerňování, ty první práce přicházejí až vlastně v 60. letech o tom fenoménu nuceného nasazení. Takže pro ty lidi to byla i obrovská morální satisfakce, že bylo přiznáno, že byli oběti nacistického režimu.
Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Našim hostům děkuji za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.